У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе праскай акцент, присвечений беларуско-польскому конфлікту. Чому беларускі ўлады ўзмацнілі ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Яким будзе адказ і ў развязу, ці падтрымае Брусель жорсткія крокі ў адказ, якія прапануе Варшава? Ці азначае сітуацыя вакол саюзу палякаў крах палітыкі дыялогу, якую Еўропа праводзіла са жніўня 2008 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі і палітолог Уладзімір Падгол. Чаму беларускія ўлады апошнім часам рэзка ўзмацнілі ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Раскол, дэлегалізацыя гэтай арганізацыі адбыліся яшчэ 5 гадоў таму. З таго часу Борыс і яе паплечнікі ўвесь час знаходзіліся пад ціскам, але, так бы мовіць, пад такім фонавым ціскам. А вось зараз рэзкае ўзмацненне, ну, дастаткова прыгадаць арышт ажно адразу 40 сябраў гэтага саюзу. Чаму? Чым тут прычына, Уладзімір?
Ну, тут трэба пагадзіцца з Зеноном Пазняком, што рэпрэсіі ніколі не прыпыняліся. То, што тычыцца польскай праблемы, вы ж бачыце, яна ўзнікла адначасова і з праблемай маладых хлопцаў, якія ішлі святкаваць дзень Валенціна, дзень любові, кахання. Іх малацілі і валтузілі, збівалі ў горкі яблык так, як не білі палякаў. Палякаў увогуле не білі, ну, беларускіх. Іх толькі так это здзекліва затрымлівалі, там пасадзілі. Паглядзіце на фото Сургана з Віцебска, у яго твар крывавы ў шнарах у вялікіх, і на паўгода мужыка пасадзілі. Таму, калі параўноўваць рэпрэсіі супраць палякаў і супраць беларусаў, якія стаяць на дэмакратычных пазіцыях, дык у 100, а можа і ў 1000 разоў былі рэпрэсіі супраць беларусаў большыя, чым супраць палякаў. Калі фармальна адказваць на гэтае пытанне, дык ведаеце, уладатрымальнікі, яны чакалі таго моманта, калі чыста па статуце будуць у івянцы перавыбары. І вось дачакались таго дня, калі там просто былі па статуце перавыбары. Вот тут яны вырашылі і гэтую методу скарыстаць, што было з Анжалікай Борыс у 2005 годзе. Хутенька ўзялі там і замітавалі свае выбары. Таму казаць, што вось, менавіта тут была некая мэта геапалітычная, просто настаў час перавыбараў у івянецкім аддзеле Саюза палякаў. І, ну, тут і ўсё і пачалося.
Андрэй, вы згодны з трактоўкай Уладзіміра? Справа ў тым, што ён сам сказаў, што вось гэтыя падзеі з саюзам палякаў адбываюцца не, так бы мовіць, у вакууме, а ў пэўным палітычным кантэксце. І тут можна прыгадаць не столькі вось гэты брутальны разгон, скажам, на дзень Святого Валенціна, ён, дарэчы, і летась быў такі ж брутальны, а такія больш, ну, можа быць, структурныя рэчы, кшталту указа пра інтэрнэт, кшталту пераследу саюзу пісьменнікаў і шмат чаго іншага. Так справа проста ў тым, што дачакаліся перавыбараў у івянцы?
Тут я з Падголам і згодзен, і не згодзен. З аднаго боку, ну так, з рухаў нема з правамі чалавека ні ў якай сферы. Ні ў сферы СМІ, ні ў сферы свабоды сходаў ці свабоды палітычнай агітацыі. Але з палякамі, ну, цікавы гэты момант. Першы раз 2005 год, і такая хваля, там, і ў 2005 годзе абсалютна аналагічна было, калі ОМОН там штурмаваў дом польскі ў Гродні. І другая хваля 2010 год. І тады за год да выбараў. Тады, 5 гадоў таму, праходзіла такая інфармацыя, што рашэнне пра гэтую кампанію супраць Саюза палякаў, яно было прынятае на самым высокім узроўні, і яно нарадзілася не ў структурах, якія адказваюць там за барацьбу за пазіцыі, а яно нарадзілася ў структурах, якія адказваюць за піяр, якія прыдумляюць палітычныя тэхналогіі павышэння папулярнасці ўладаў. Нешта мне падказвае, што тая самая схема задзейнічаная цяпер. Тады яны цэлілі канкрэтна ў Мілінкевіча, які з Гродна. І гэта была кампанія ў звязцы Мілінкевіча, калі паглядзець на тое, што пішуць так званыя тролі на форумах, што піша Падаляк. Мілінкевічу малююць вобраз прапольскага палітыка паляка самога. І вось на табе кампанія таксама супраць палякаў. Падобна, што тое самае разыгрываецца цяпер. Это звычайная карта раздзімання шавіністычных настрояў дзеля палітычнай мабілізацыі.
Каміль, а на ваш погляд, у чым тут прычына? Вось таксама выказваюцца, скажам, у беларускім друку думкі пра тое, што ўсё ж такі саюз палякаў гэта даволі такая вялікая арганізаваная сіла, вось перад выбарамі ёсць небяспека, а раптам што будзе? Хаця з іншага боку здаецца, што ну не такая ўжо яна вялікая, бо вельмі моцным ударам ўсё ж такі быў той 2005 год. Ну і па шчырасці не сказаць, што ўжо палякі такія, так бы мовіць, лідары густаў, лідары меркаванняў для беларусаў, гэтая супольнасць. В этой сітуацыі яшчэ цікава, што па меншай меры афіцыйна ўлады гэта падаюць як канфлікт палякаў і палякаў, паміж правільнымі палякамі і неправільнымі палякамі. Дык вось, на ваш погляд, в чым ўсё ж такі прычына вось гэтага рэзкага абвастрэння?
Ну, насчет конфликта между поляками и поляками, это типичная схема белорусских властей. Так же само представляется, или представляется сейчас, может, это не совсем актуально, конфликт между оппозицией и оппозицией, конструктивной оппозицией и неконструктивной. Но насчет вопроса, почему сейчас и почему так жестко, конечно, я согласен с своими собеседниками, что вопрос предвыборной кампании, ужесточения контроля, это, конечно, важно. Это существенный контекст. Не только поляков бьют. Бьют разных представителей разных организаций. Разгоняют все демонстрации, правильно обратили внимание на указ. Но тут еще вопрос отношений с Польшей. Как мне кажется, не случайно именно 8 февраля произошло обострение этого конфликта. В конце января это еще более-менее мягко окончилось. Оставили поляков в покое в польском доме в Вивенце, сторонников Анжелики Бориса, позволили им там остаться. 8 февраля вдруг приходят судебные исполнители и берут имущество под контроль. Это все связано, по-моему, с визитом Сергея Мартынова в Польшу. Конечно, белорусская сторона знала, правильно знала, что это будет главный вопрос переговоров, и хотели просто обозначить поле для этих переговоров, передать четкий сигнал, что только на наших условиях, что надо согласиться на объединение двух союзов поляков в Беларуси. Ну, конечно, в понимании таком, что люди Анжелики Борис переходят под контроль Станислава Семашко. Это белорусская логика. Насколько это было возможно, честно говоря, не знаю. Но так мне кажется, что белорусы именно так думали, белорусская власть. Насчет значения Союза поляков в Беларуси, конечно, вы правы, что много активистов отошло от деятельности, они испугались этого конфликта, этой напряженной ситуации, но все-таки на фоне, можно сказать, ужасного состояния белорусских организаций, NGO и оппозиционных партий, Союз поляков в Беларуси имеет все-таки еще инфраструктуру и имеет постоянное финансирование. Это очень важно, это очень много в белорусских условиях. И, конечно, с точки зрения официального Минска, Союз поляков в Беларуси, особенно в Гродненской области, является опасной организацией.
В свой час советский лидер Никита Хрущев казал с властивой ему брутальной афористичностью. Берлин – это яйца Захода у нашей руце. Коли мне что-то треба, я стискаю Берлин. І сапраўды Хрушчоў некалькі разоў правакаваў вострыя крызісы вакол заходняга Берліна. Ну, вось так падаецца, што саюз палякаў на чале з Борыс гэта нешта падобнае. Бо, скажам, на тыя сітуацыі, вось якія пералічыў Владзімір, Варшава, скажам, можа рэагаваць, а можа не рэагаваць. А вось на праблемы з саюзам палякаў Варшава проста не можа не рэагаваць. Гэта робіцца нацыянальнай праблемай. А вось можа быць у дадзеным выпадку беларускім уладам штосьці было трэба ад Варшавы, ад Захада ў цэлым. І вось гэтым канфліктам польскім уладам, еўрапейскім уладам пасылаўся некі сігнал. Андрэй, не? Так гэта немагчыма?
Гэта вельмі складаная інтэрпрэтацыя. Не думаю, што беларускія ўлады могуць з Еўропай дзейнічаць шляхам шантажу. Зацікаўленасць Еўропы ў Беларусі яна невысокая. І чаго можна дабіцца на замежнапалітычным рынку шляхам маніпуляцыі нацыянальнай меншасцю, мне падаецца, што нічога. Ну, у падобных кроках адзіны сэнс бачыцца мне на ўнутрыпалітычным рынку. А вядома, што лукашэнкаўцы ставяцца да правілаў палітычнай гульні з вялікай доляй цынізму. Яны лічаць, што ўсё тое, што дае палітычныя дывідэнды ўнутры краіны, ўсё яно дапушчальна.
Камиль, поводины белорусских уладов в этой ситуации выглядают не только жорсткими, не только безлитостными, але у пэўным сэнсе нелогичными с пункту гледжання их уласных интересов, у тым ліку и головного интереса захавання улады. Усё ж таки за апошнія полтора года Беларусь в выніку диалогу сёе тое от Европы атрымала, у тым ліку атрымала хай ускосна пэўныя матэрыяльныя доброты. І ёсць перспектыва атрымаць яшчэ. Тым больш літаральна некалькі тыдняў таму, 27 студзеня, ну, як ні круці, прайгралі бітву нафтавую свайму, так бы мовіць, бліжэйшаму саюзніку. І вось у гэтай сітуацыі здавалася, ну, па меншай мере пагаршаць сітуацыю з правамі чалавека проста нелагічна было. А вось так зрабілі. Яны просто дурныя или все ж таки в гэтым быў і якраз менавіта ў гэтым быў і пэўны разлік?
Ну, конечно, можна сказаць, што все это глупа і нелагічна, но аналітык не должен так быстро здавацца. Тут тоже есть своя логіка. Конечно, проиграли войну в конце января, такого 27 января невыгодны беларускай стране, но это проигранное сражение. Это еще не поражение в войне, она продолжается. Но все-таки этой логике, если получают удар от восточной стороны, должны приближаться к западной. Так и было раньше. Но с другой стороны, как мне кажется, тут влияют два фактора. Лукашенко, во-первых, считает, что самое главное – это обеспечить полный контроль внутренний на фоне местных выборов и на фоне президентских выборов, которые будут в начале будущего года. Это самое главное для него. И в том контексте тоже идут репрессии против Союза поляков в Беларуси. Во-вторых, что тоже очень важно, не менее важно, он рассчитывает, опасаюсь, что правильно в какой-то степени, что Евросоюз все-таки будет продолжать сотрудничество, что проекты в Восточном партнерстве будут реализованы, финансирование начнется, и что, конечно, в непосредственном виде Евросоюз окажет поддержку в структурах Международного валютного фонда, что очень важно и Беларуси. Я опасаюсь, что это возможно, что Евросоюз не будет заинтересован жесткой реакцией, и что реакция власти Евросоюза будет такая, какая и же сейчас есть. Значит, мягкие протесты, мягкие замечания, предложения в стиле, что мы наблюдаем, что нас беспокоит. И ничего больше, кроме резолюции Европарламента, не будет. В том, по-моему, заключается на данный момент логика Александра Лукашенко.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода. Зараз нагадаю галоўныя падзеі дня. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў на Беларусі Анжалікай Борыс. Кэтрін Эштон, верхоўная прадстаўніка ўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, сказала журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага Саюзу палякаў пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза, бо напярэдадні быў адменены рэйс з Франкфурту ў Менск, прычына страйк пілётаў авіякампаніі. З нагоды 200-годзя Фредэрыка Шапена сёння ў Менску адбудзецца канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі. У праграме вакальныя творы Фредэрыка Шапена і беларускіх кампазітараў 19-20 стагоддзяў. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго стабільны.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусско-польский конфликт вокруг Союза поляков Беларуси.
Владимир, а як вы бачите эту логику? Это такие далекие, достаточно глубокий разлик, что, ну, так, вот мы, так бы мовить, притиснем поляков, Варшава будет обураться, бо мы бачим, реакция довольно жесткая, это и жесткие заявы, это и погрозы введения санкций, ну, это фактично введенные суверенные визовые санкции польские. Але вот... Як бы Минск так пролечил, что ничего Европа робить не будет. Те никто ничего не пролечивал. Вот, как вы сказали, пришел час перевыборов, вы решили, так бы мовить, показать, кто в доме господар. А что там на это, як там Европа, Варшава на это отреагуют? Ну, это як на Марсе все отбывается, никого это не цікавит, и никто это не берет под увагу. Так все ж таки, вельми добро различивали, те нагул ни на что не различивали.
На початку, на мой погляд, абсолютно ни на что не различивали, просто выконывался план по знищению демократичных структур. Вы же глядите, вот у этой же самый час, и Верховный суд отмовил у позове активистов БХД до регистрации их партии. Юр, коли логику вашу до конца, додумывать до конца, прокручивать, что вот невыгодно было свариться с Европой, вы свядома, не свядома, але у бок отсунули вельми важный чинник. Война за нафту только починается с российцами. Вы ж ведаете, что до 1 липеня рыхтуется грандиозная война, грандиозная битва, наступ с белорусского боку. Яны хочуть с 1 липеня аннулировать вот гэтую всю, вот гэтых только 6 миллионов тонн, а остатняя 100-отсотковая мыта. Не, все отдадите нам. А и тут приносится ахвяра. Вот, мы ж поляков растиснули, а вы нам нафту не хочете давать? Вот какая логика. Может быть, улада дифференцирована. Лукашенко, у голове у него одно. У Макея, ого, какие схемы. У мясовых третье. Вы ведаете, во всех телевизионных передачах, когда осветляется этот конфликт у Ивянцы, постоянно рефреном идет «гроши, гроши, гроши». Вот Польша выделяет им гроши, а Тереса Соболь и Анжелика Борис их крадут. А дайте нам гроши, и мы их накируем. То есть у этих, у пропагандистов, у мясцовых своя логика. А как бы нам хапнуть этот грошовый поток, який шел на поляков? У городенских газетах и у брестских, официйных, з'являлись артикулы тягом этого года про то, что поляки мет накеровано хочут отрезать ковалки Беларуси и долучить до Польши. Тому то, что мы бачим у Ивянцы, это як у вулкана, вот это, ну там дым, полымя полетело, а глубоко-глубоко разные субъекты и разные структуры свои меты ладят.
Камиль, тебе можно сказать, что вот теперешние, так бы мовить, лютовские заморозки, это в певном смысле крах споделал европейской политики диалогу. Крах разлику на то, что Минск у отказ на европейские перники будет, ну, все ж таки практиковать политику самостримливания, по меньшей мере не погоршать ситуацию. А вот он перники, так бы мовить, кушает, а ситуация-то, ну, погоршается.
Ну, к сожалению, тезис из одной статьи в «Московском комсомольце», он правильный. Там было написано, что европейцы сами себя наказали своей политикой. Это правда, к сожалению. И политика Евросоюза в отношении Беларуси была слишком мягка, слишком много нюансов, отсутствие четких правил, четких требований. Это все повлияло на Лукашенко. Он себе подумал, это долго, наверное, росло в этом человеке. Подумал, что может играть сколько может с Евросоюзом, может расширять поле маневра, и что Евросоюз действительно заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Я не согласен с Андреем Дынко, что Евросоюз не заинтересован. Он заинтересован хотя бы из-за того, что слишком много инвестировал в этот вопрос. Может, не еще в экономическом смысле, но в смысле престижа, в смысле своего лица. И чтобы не потерять это лицо, Евросоюз будет пытаться продолжать сотрудничество, чтобы никто не сказал, что случился полный провал. Но, к сожалению, слишком мягкая политика привела вот именно к таким действиям Александра Лукашенко, который каждый нюанс и каждые уступки принимает как слабость. Это не до конца так, но такая логика Александра Лукашенко. А еще насчет разных мнений, разных целей среди властных элит. Я, честно говоря, не понимаю этого. Считаю, что постоянно Лукашенко управляет всеми своими чиновниками. Никакие местные власти не могут выдвигать собственных целей. Это все идет в контексте общей политики, одобренной Александром Лукашенко. И никак иначе. Проект Макия, конечно, но проект, который одобрил Александр Лукашенко, а не в другую страну, что Макей что-то придумал и продвигает. Лукашенко отдыхает в Швейцарии и ни о чем не знает. По-моему, это невозможно.
Андрей, а вы сгодны, что вот эта ситуация и с Союзом поляков, и ширей, вот я кажу, эти заморозки, которые мы зараз назираем, это, в певном смысле, крах вот этой европейской политики, якая, ну, фактично почалась со жнивня 2008 года, что вот эти перники, эти мягкие, тон, а он был святомо мягкий, он до 2008 года таким не был, вот он своих выников не принес. Тебе просто треба, ну, почекать, диалог иде складано.
Абсолютно не сгодны с тем, что это крах. По-перше, новая политика дала шмат плену в разных галинах. По-другое, нават калі браць канкрэтны гэты выхад з палякамі, то параўнанне з 2005 годам таксама ёсць. Тады былі крымінальныя справы. Тады Анжаліцы Борыс наркотыкі падкідвалі. Цяпер справа пакуль абмяжоўваецца затрыманнямі, прэвентыўнымі затрыманнямі, невялікімі адміністрацыйнымі арыштамі і такімі больш мяккімі формамі ціску. І гэта ўжо нешта. Па-другое, глядзіце, што Абхазія так і не прызнаная і не выходзіць на парадак дня. Гэты канфлікт з палякамі сапраўды ў пэўным сэнсе ёсць фонам, які хавае тое, што ў многіх іншых сферах то ніякіх зменаў у палітыцы балансавання не адбываецца. Вельмі слушна згадалі пра МВФ. МВФ можа быць ключом для разгадкі многіх асаблівасцяў палітыкі беларускай у гэтым годзе. Беларускай уладзе патрэбныя грошы, каб дабіцца развіцця сёлета напярэдадні выбараў. Бо як бы сітуацыя не была устойлівая, якая б тут палітычная стабільнасць не была, але Лукашэнка памятае, што прэзідэнту Вароніну ў Малдаві МВФ адмовіў у крэдыце перад перавыбарамі. І магчыма, менавіта гэтая адмова стала той кроплей, якая не дазволіла Вароніну ўзяць большасць на гэтых выбарах, і ён быў адхілены ад улады. Ужо цяпер заявы кіраўніцтва фонда, яны досыць такія непрыемныя для беларускага кіраўніцтва. МВФ патрабуе, каб Беларус зацягнула паясы, спыніла маштабнае крэдытаванне дзяржаўнага сектару. То грошы трэба будзе шукаць у Расіі.
Андрэй, ну а ўсё ж такі, вот я хачу ўдакладніць вашу думку на конт МВФ, да? То есть у самого МВФ, как бы незалежна ні ад чаго, вот ёсць свае прэтэнзіі там зацягнуць паясы. Ну а тут вось как бы штучна ці не штучна ствараецца сітуацыя, калі, скажам, польскія прадстаўнікі, той же, скажам, Ежы Бузак ўжо прямо прамаўляе словы, што трэба спыніць крэдытную падтрымку Беларусі, раз она так сябе паводзіць, трэба вводзіць эканамічныя санкцыі. Ну ёсць польскія прадстаўнікі і міжнародным валютным фондзе, і ў Брусэлі, ну, гэта, ў прынцыпе, пагаршаць свае пазіцыі, гэта ставіць пад пагрозу атрымання тых жа грошай, скажам, ад МВФ.
Камиль правільна адзначаў, што Лукашэнка ён гуляе ў палітыку па іншых правілах, чым яны прынятыя ў еўрапейскім палітычным класе. І ён не привык, но просто просить. Он любит иметь инициативу. И коли он оценивает шансы свои на отримание грошей от Захода у передвыборчий год, как низкие, то он тогда логично начинает выстроивать ситуацию так, как было на чым, за што, для чаго папрасіць іх у Москвы. Сітуацыя з палякамі то гэтым разам выглядае на карысць Лукашэнкі толькі ў рэляцыях дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Бо насамрэч сцішыць актыўнасць незалежнага Польскага Саюза лукашэнкаўцам не ўдаецца. Гэтыя рэпрэсіўныя меры, якія ёсць, яны толькі выставляюць Беларусю дурным святле за межамі яе. Тады як унутры яны проста даюць нейкі дадатковы стымул гэтым адданым культурным дзеячам, такім як Андрэй Пачобут, як Анжаліка Борыс, іхнім прыхільнікам, яны даюць ім стымул для таго, каб не здавацца, каб дзейнічаць. І ў мяне нема ўражання, што іхная арганізацыя страціла ў сваёй прывабнасці для маладой інтэлігенцыі. Яшчэ хачу звярнуць увагу на такі момант, які вот часто тут за меркаваннями геополитики тратится. Поглядите, якую человечую симпатию завоевала у юванцы Тареса Соболь. Она стала соправдным лидером мясцовой супольности. Вот лидером у таким правдивым сэнсе этого слова. Люди ее там любят, люди ее у суды идут, как бы ее оборонять. Люди плюют на тех, которые там провокации робят. И отвертаются от невеликой колькости штрейкбрейхеров, каких там познаходили. То у этом сэнсе тут складаная гульня дзеля мабілізацыі расійскіх нацыяналістаў у Беларусі, дзеля таксама заваёвы прыхільнасці Москвы, яна рыкашэтам б'е па лукашэнкаўцах. І не здарма беларускае незалежнае грамадства сёлета вельмі салідарна паставілася да гэтай праблемы. Калі 5 гадоў таму была такая пазіцыя, фактычна маўчала, баялася напярэдадні выбараў там сказаць слова барону палякаў. Цяпер не. Бо гэта вельмі пазітыўны для мяне сігнал, нашмат больш важны, чым тут гэтая гульня за крэдыты і палітычную мабілізацыю.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Квісінскі і палітолаг Уладзімір Падгол.